De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
E que andamos de volta, segunda parte de Outra Mirada. E comenzamos a segunda parte do programa con columna de opinión, neste caso de Antón Losada, en eldiario.es. Mister BCE, titula Losada, e di que o peor resulta demasiado pronto, demasiado cedo para empezar a facer alegorías navideñas. Pero dado que a pandemia alterou a nosa percepción da liña temporal e que Abel Caballero o alterou o calendario navideño, permitiránme a licencia. Si Charles Dickens tivera que escribir outra historia sobre a avaricia, a mezquindade e a falta de compasión, o BCE, o Banco Central Europeo, e Christine Lagarde ofreceríanlle unha fonte de inspiración aínda máis poderosa que aqueles insaciáveis patróns da era victoriana. A diferencia é que Mr. Scrooge aproveitou a oportunidade para a redención que lle foi ofrecida. Con Mr. BCE hai que perder toda a esperanza de salvación. En este conto de Nadal moderno, a Mr. BCE visitaría o primeiro o fantasma das recesións pasadas, cando, en nome da superioridade eficiente do modelo de crecemento alemán e a superioridade moral dos que alegaban terse endebedado con responsabilidade, animou e exixiu políticas de sufrimento masivo durante a gran recesión, especialmente contra quenes menos podían e debían sufrir. Daquela facíasenos padecer porque no lo merecíamos, porque había que dar unha lección de risco moral para o futuro. A austericidade non tiña máis lógica económica que o prexuízo de clase de unha élite que solo ve vagos e maleantes máis alá dos seus portóns. Aprendemos con sangue daquela, despois de un lustro de austerocracia, que da recesión saese expandindo a demanda pública. Hoxe sabemos que aquel modelo alemán de crecemento baseado na enerxía barata atópase na raíz da inflación que padecemos hoxe e converteuse no mellor aliado da guerra de Putin. Despois, tocaría o turno de visita o fantasma da recesión presente, esa que chega a lomos da mesma inflación que Lagarde e o BCE nos aseguraban a final de ano do ano pasado que era un problema de oferta e non de demanda, que para a primavera estaría solucionado, cando o comercio mundial pospandemia tivese volto á súa orde. Agora Mr. BCE volve a prescribir sufrimento masivo, pero esta vez ni siquiera se molesta en apelar a un argumento moral para respaldar a súa conveniencia. Sostén Mr. BCE que debemos sufrir, non porque teñamos sido manirrotos ou irresponsables, temos que sufrir porque sí. E porque é así, porque o sufrimento nos vai facer libres. A lógica económica que respalda atacar a demanda cando o problema da inflación provoca maioritariamente a oferta non é economía, é sadismo. O silencio da maioría dos gobernos é a impunidade con que alguén co mediocre e sórdido currículo de Lagarde pontifica sobre o sufrimento, suliñan a urxencia de implementar unha auditoría de calidade democrática na institución. Finalmente, acudiría ante Mr. BCE a fantasma das recesións futuras, a mostrarlle as consecuencias económicas, sociais e políticas de ter estendido o sufrimento sin máis razón que a fe, en lugar de concentrarse en utilizar os seus instrumentos para operar sobre as evidencias e os datos e non sobre as crenzas e os mitos económicos. A subida de tipos de interés apenas está conseguindo frenar a inflación nos países que non fan o que teñen que facer, intervir uns mercados que están alterados pola excepcionalidade de unha guerra, controlar os prezos e utilizar a fiscalidade para redistribuir os custos xenerados pola inflación. O BCE, o Banco Central Europeo, creouse para ter un instrumento que respaldara unha política económica e monetaria común co peso e a autonomía suficiente como para resistir as presións dos gobernos nacionais. Ninguén pensou daquela que o problema sería a súa captura por parte das corporacións. Beneficios só ofrece o último exemplo. Da igual cantos fantasmas o visiten, Mr. BCE levantarase á mañá seguinte facendo exactamente o mesmo dano. En el diario.es, Antón Losada, Mr. BCE.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Momento agora para repasar para ustedes os titulares máis destacados da prensa dixital. Un repaso de titulares dos dixitais que comezamos pola portada de Público. A ONU urxe aos países a actuar. Estamos nunha carretera o inferno climático e co pé no acelerador. Titula tamén Público que Nacións Unidas pide gravar os beneficios extraordinarios das petroleiras para loitar contra a crise climática. 10 obstáculos que amenazan o consenso para recortar as emisións contaminantes, según todos os titulares. Tamén titula este dixital: un home mata a súa parella e a filla de ambos na localidade madrileña de Móstoles. Moreno e Ayuso libran unha guerra fría pola influencia no PP, e outro dos titulares. E di tamén que os fabricantes de armamento e as mafias son os grandes beneficiados da guerra de Ucrania. Que Biden xoga o seu mandato nunhas eleccións legislativas que medirán o peso real de Trump entre os republicanos. Outros titulares de Público: logo renovado, baño militante e rearme ideolóxico. Podemos lánzase á carreira electoral, titula. A concesión de licencias de arma crece en España, nun 38%, mentras que Vox exixe legalizar o seu uso en defensa propia. Economistas e empresarios instan ao goberno a crear novos impostos polo baixón da previsión de crecemento. Ignacio Ramonet: hoxendía é literalmente imposible saber se algo é certo ou falso. Titula tamén. Di Público que indíxenas de Colombia exixenlle a Naturgy unha reparación polo vertido tóxico que acabou co río Achincaya, que o BCE e a banca peleanse por unha factura de 2.500 millóns que acabarán pagando os clientes. Xornadas laborais de 14 horas e sin poder ir ao baño. A antiga traballadora do fogar de Jeff Bezos demanda o magnate. A Meta, a empresa matriz de Facebook, prepara un plan de despidos a gran escala e a folga de trens en Renfe manténse para os días 7 e 11 de novembro a pesar dos acordos alcanzados. Titula tamén Público que Feijó márcase o maior eufemismo da nosa era, resume a guerra civil dicindo que os nosos avós peleáronse. Outros titulares: deteñen a dúas xornalistas por gravar as activistas que se pegaron as majas de Goya no Museo do Prado, titula tamén Público. Mentras que en el diario.es sinalan como última hora que a plataforma de transportistas convoca folga indefinida a partir do luns 14 de novembro. Que a alcaldesa de Marbella adxudicou obras por máis de 600.000 euros ao testaferro do seu fillastro, procesado por narcotráfico. Que a maioría conservadora do Poder Judicial presiona para volver a nomear xuíces e evitar o colapso do Supremo. E tamén que o cine omite os corpos diversos. Non accedemos a escenas de sexo porque ninguén se enamora da gorda, titula. Di tamén que España e Portugal negocian unha regulación conxunta para impulsar o bombeo hidroeléctrico. Que se xoga en Estados Unidos nas eleccións deste martes. Biden en apuros, a sombra de Trump e a democracia en perigo. A plataforma de transportistas convoca a folga indefinida a partir do luns 14 de novembro. O aguacate xa non é ouro verde. Sequía, subida de custos e a competencia internacional golpean os agricultores. Tamén titula El Diario que un home mata a súa muller e a súa filla de 6 anos en Móstoles, que Vox usa unha asociación dirixida por unha afiliada para presumir de apoio social á súa negación da violencia machista, Corina Larsen, no seu podcast sobre o Rei Emérito. Traía bolsas cheas de diñeiro en efectivo. 2022 confirma que o cambio climático intensifícase a velocidade catastrófica, titula tamén. Que supoñen os ataques con drones acuáticos contra buques insignia rusos? Que opinas das protestas de activistas climáticos nos museos? Son outra das preguntas en titulares en El Diario. Tamén di que a xustiza afecta a validez dos contratos sobre ventres de aluguer cando se limitan á asesoría legal. E a descripción de Feijó da Guerra Civil. Fai 80 anos, os nosos avós e bisavós peleánose. Imos agora coa portada de Infolibre. Este digital titula o lucrativo negocio do gas licuado. Enerxéticas, intermediarios e navieiras multiplican os seus beneficios. Titula este diario, di que a este sector, o do gas licuado, saelle rendible pagar $500,000 ao día por traelo en barco dende Estados Unidos. Que os fletes multiplicáronse por 6 en un ano, mentras que as operacións o contado e a corto prazo representan xa casi o 37% de negocio. E que Naturgy trae gas de Nixeria, de Rusia, de Trinidad e Tobago, de Estados Unidos, Omán e Qatar, con unha flota de 12 barcos. Endesa transporta dende Nixeria, Estados Unidos e Qatar con 4 buques. É só unha naveira española, ten metaneiros, El Cano, que ellos aluga a Naturgy. Tamén titula este diario, este digital, Empresas dopadas diante do inverno. Alemania toma medidas que outros países non se poden permitir. O mundo ten 8 anos para investir a súa política enerxética e evitar que a temperatura suba máis de 1,5 grados. Os efectos do cambio climático intensificáronse nos últimos 8 anos. Foron os máis cálidos da historia. Di que o COP27 discute como os países ricos financian os danos do cambio climático, que Sánchez advirte do perigo de inacción e a última década para cambiar o rumbo, e que Greenpeace exixe ao goberno que abandone as enerxías fósiles. Pedro, que é para hoxe. A victoria de Lula non desbloquea o acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur, titula a factura do bloqueo do Consello Xeral do Poder Judicial nun supremo baixo mínimos, 1,3 millóns e unha vintena de reforzos. É outro dos titulares de Infolibre. Agora deixamos os diarios digitais, parámonos nos diarios convencionais, pero eso sí, nas súas portadas digitais, nas súas portadas actualizadas. Comezámola pola portada do Diario El Mundo, que nos trae Paris Sares.
Pois o primeiro titular nesta edición digital do xornal El Mundo é que os transportistas convocan unha nova folga desde este domingo, como a que paralizou o país en marzo. Tamén que Ayuso xa roza a maioría absoluta na Comunidade de Madrid. Que Iglesias lidera o cerco a Yolanda Díaz, mentres Irene Montero prepárase como alternativa. Iglesias eliminado da segunda praza de profesor na Complutense a que aspiraba.
Bueno, non completo o titular, porque foron eliminados todos os candidatos.
Sí, bueno, pero este é un titular que interesa al mundo. Sí, claro. Tamén que guerra en Ucrania, unha unidade rusa de élite pide investigar un ataque con numerosas baixas. Tamén titula El Mundo que ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, a Unión Europea debe defenderse, pide unha resposta unida e forte fronte a Estados Unidos. Tamén titula El Mundo vivendas sen residencias nin pisos para os estudantes, hai xente que se ten que meter o exército. Tamén titula El Mundo que un home mata a súa muller de 29 anos, a súa filla de 6 en Móstoles e logo intenta suicidarse. Que a Fiscalía busque investigar feitos xa arquivados polos xuíces. Twitter, Manu Cornet, o enxeñeiro caricaturista despedido por Musk. Foi unha masacre, como no xogo do calamar. E estes son os titulares, Xosé.
E Buscamos agora os titulares del país. Este diario destaca que Feijóo mantén a ventaxa pese a leve melloría do PSOE. Vox encadena o sexto mes consecutivo de caídas e non bastaría para dar a maioría ao PP, segundo o barómetro de 40dB para El País e a Cadena SER. Este diario tamén di que a ONU pide gravar os beneficios extraordinarios das petroleiras para pagar a factura da crisis climática. Guterres reclama que se redirixan estas ganancias ás persoas que non poden afrontar o aumento do prezo dos alimentos e da enerxía. Tamén titula este diario que titula o sombrío historial represivo de Exipto marca o inicio do cumio. Grupos de dereitos humanos alertan sobre a falta de liberdades nese país. Paul Wouter, o narco preso en Hungría e oficialmente morto, que España quere xulgar. Di que a policía recopila probas para intentar demostrar que o reo usou a médicos e a funerarias para lograr un certificado de defunción e librarse así de un proceso por tráfico de drogas en Pontevedra. Tamén titula El País que Griñán presenta un escrito tras a petición de entrada en prisión da Fiscalía, no que alega que non é un político corrupto. Tamén di que España reduce a metade a brecha de en prisión fiscal que a separa da Eurozona, que Ayuso rectifica por terceira vez o plan de reapertura das urxencias con médicos por videoconferencia, que a doutora Mar Noguerol levará a Comunidade de Madrid aos tribunales por expedientala 10 meses sin emprego e soldo. Macarena Olona, para min Vox é o pasado. Pablo Iglesias estoura contra Yolanda Díaz e exixe respecto a Podemos, titula tamén. E di que un home mata a súa parella e a súa filla de 6 anos en Madrid. Que a elección de 36 gobernadores en Estados Unidos é unha votación menor, pero moi disputada. E tamén que o Real Madrid medirase ao Liverpool nos octavos de final da Liga de Campeóns. Bueno, como quedan ainda un par de minutos, uns 3 minutos para rematar, aproveito para lerlles a columna que firma Lucía Rodríguez Alarcón en Público e que titula Os culpables da masacre de Melilla. Di Lucía Rodríguez Alarcón que a semana pasada saía a luz un extenso reportaxe da BBC sobre a traxedia que tivo lugar na Valle de Melilla o pasado 24 de xuño. Un traballo que tivo unha gran repercusión, pero que non aporta sustancialmente nada novo que xa se publicara en diferentes medios nacionais. E ao xuntar toda a información que xa existía en un único espacio, engadirlle unha boa visualización, que conseguiron subir o perfil da noticia. Isto sin esquecer que se trata da BBC, preocupándose por un suceso da fronteira sur na súa parte española, sacándolle os cores ao noso goberno a nivel internacional. Bendito xornalismo transfronteirizo. Que a BBC se interesara polo que sucedeu en Melilla ten todo o sentido e, sin dúbida, o feito coñecido máis dramático que tivo lugar na valla de Melilla e posiblemente na fronteira sur. O que é incomprensible é que o goberno, principalmente o Ministerio do Interior, realmente pensara que podía agachar información e manipular a narrativa dos feitos como intentou facelo. Dende que tivo lugar a masacre, ese ministerio foi encadenando unha mentira con outra, agachando probas nas investigacións, negándose a levar a cabo unha comisión de investigación. A actitude de Marlaska e o seu equipo foi tan extremadamente exagerada que só cabe supor que ten algo tremendo que agachar ou que a súa confianza na impunidade que, por defecto, se lle atribuye ao Ministerio do Interior fai que non mereza a pena esforzarse en ser transparentes. Posiblemente se trate de ambas cousas. Unha das múltiples consecuencias da actitude de Marlaska con relación a todo o sucedido foi a polarización extrema e absurda da narrativa. Búscase un solo culpable, o que azoutar públicamente, pero no que sucedeu na fronteira implicados directamente tres actores: a policía marroquí, a policía española e os migrantes. Toda a información coa que se conta demostra que cada un dos actores implicados tiveron varias responsabilidades no que sucedeu. A policía marroquí, dende logo, foi a principal responsable. Levaba días maltratando as persoas nos campos que rodean a valla, atacando os campamentos, impedindolles comer ou descansar. Cando os migrantes desesperados empezaron a moverse, en lugar de disolvelos, permitiulles chegar á valla. Por qué? Quizás a cercanía do cumio da OTAN, que tiña lugar en Madrid 4 días máis tarde, xogou algún papel e todo foi un intento de apretarlle as tuercas ao goberno de España un pouquiño máis. E despois, da a impresión de que se lles foi todo das maus. Segundo os testimonios, parece que a policía española non o viu vir. O salto foi multitudinario e os efectivos españois na fronteira nese momento eran moi escasos. A pregunta é que papel xogaron realmente e canta responsabilidade teñen na ocultación da información que pouco a pouco está saindo á luz. Todo isto arrastrado por un Ministerio do Interior que os puxo nunha situación absolutamente extrema. Despois está a parte máis vulnerable de toda a historia, pero igualmente humana, e, por tanto, non exenta de responsabilidades no que sucedeu. Milleiros de migrantes desfalecidos que abordaron o seu salto á valla desesperados. As imaxes e algúns testimonios non deixan lugar a dúbidas. Este foi posiblemente un dos saltos máis violentos que se deron na valla. O sistema de xestión migratorio xenera situacións tan absolutamente excesivas que ciudadanos e ciudadanas que teñen dereito a solicitar asilo acaban convertíndose en personas irracionais e desmedidas. O que debía ser un trámite burocrático convírtese nunha guerra. En definitiva, as tres partes implicadas no que sucedeu teñen a súa parte de culpa. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, tamén convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.